Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo İstasyonu Süleybüs. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү алмашты. Парламент менен азыркы президенттин кызматташтыгында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Жогорку кеңеш менен иштөөнүн форматын өзгөртөйүн деген ою бар. Парламентте бир топ депутаттар президенттин шайлоого азыркы президентке чуркап аракеттер жасаган. Биз депутат биринчи кезекте. Ар бир депутаттын жеке өзүнүн мамилеси бар. Парламент менен кандайдыр мамиле бар деп айта албайм.
Мамлекеттик каттоо кызмат жетекчиси эмне үчүн алмаштырылды? АКШнын Флорида штатында мектепке куралчан кишинин кол салуусунан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али,
чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнест Карабековдун ата энелери жана жакындары аларды абакка киргизүүнү талап кылышууда. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди.
Аялы кирмек Алтын Эркебаева да. Азыр апасы Алтын Эркебаева, эжеси киришмек уже. Анан тиги Эрнесттин эме тоже аялдары кирмек да.
Аргынбаев алар ачкачылык акциясын токтотууну суранышмак деди. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Нигздаров болсо, саясатчылардын жакындарын алар менен жолуктуруу маселеси каралып жатканын билдирди. Ошондой эле Нигздаров Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргенине байланыштуу Кадыров жана Карыбеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулганын айтты. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн 47-нчи колонияда кармалууда. Камактагылардын адвокаты Марс Кыдыкбаев болсо, ачкачылык кармаган 3 саясатчыны 3 башка колонияга бөлүп кармоо аракети жүрүп жатканын айтып, мунулардын жакындарынан нааразылыктарын ар кайсы тарапка чачыратуу деп түшүндүрдү. Ал ошондой эле аталган колонияларда саясатчыларга кылмыш дүйнөсү тарабынан түрдүү ыдыктар көрсөтүлүшү мүмкүн дейт. Ачкачылык кармагандар буга чейин өлкө жетекчисине парламентке дагы кайрылышкан, алар менен 14 февралда бир топ депутаттар жолугуп чыккан. Бүгүн депутат Жанракаев парламентти ал саясатчылардын маселесин талкуулоого чакырды. Парламент азырынча маселени карай элек. УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай баштаган. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга түрмөгө кескен. Президент Сооронбай Жээнбеков прокуратура жана башка укук коргоо органдары негизсиз текшерүүлөрдү токтотушу керектигин билдирди. Бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып ушундай тапшырма берди. Жээнбеков тынымсыз текшерүүлөр өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жолтоо кылып, жөнөкөй жарандарды кыйнап алардын көйгөйүнө негизделген бизнеске айланып жатат деп белгиледи. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы жыйынында президент УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматынын форматын өзгөртүшү керектигин айтып, күч органдарындагы коррупцияга байланышкан иштерди сынга алган. 13 февралда атайын кызматтын башчысы Абдил Сегизбаевди кабыл алып, кыска мөөнөттө коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин талдап чыгууну тапшырган. Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферус Орусиядан чыгып кетти. Ал миграция мыйзамын бузду деп айыпталып, жарым жылдан бери убактылуу кармоо жайында турган. Али Ферус 15 февралда түшкө жуук Москванын Шереметьево аэропортунан Германияга учуп кеткени белгилүү болду. Новая газета журналисти колдоп, жардам көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Өткөн аптада Москванын басман соту Ферузга 3 өлкөгө чыгууга уруксат берген. Ага чейин Москва шаардык соту Ферузду Өзбекстанга өткөрүп берүү процедурасын токтоткон, бирок убактылуу кармоо жайында кала берүүнү буйруган. Али Ферус Орусияда 2011 жылдан бери жашачу, 2017 жылдын августунда Москвада кармалган. Өлкөдө жүрүү эрежесин бузган деген негиз менен мекенине Өзбекстанга депортациялана турган болгон. Ферус болсо өзбек бийлиги аны террордук уюмдар менен байланышта деп соттоп, абакта кыйнап атүгүл өлтүрүп коюшу мүмкүн экенин айтып, качкын макамын сураган болчу. Түштүк Африка Республикасынын президенти Джейкоб Зума өз партиясынын басымынан соң кызматтан кетти.
It is now public knowledge.
Африка улуттук конгресси партиясынын улуттук аткаруу комитети мени президенттиктен чакыртып алууну чечкени белгилүү. Ошондой эле партия мен баштапкы чечимге жооп бергиче жаңы чечим кабыл алганын билдим. Кеп мындай, ишеним көрсөтүлбөгөнүнө байланыштуу 2018 жылдын 15 февралында кызматтан кетүүгө аргасыз болдум, деди Зума 14 февралдагы кайрылуусунда. Ошол эле учурда ал партиянын чечимине макул эмес экенин дагы кошумчалады. Башкаруучу Африка улуттук конгресси партиясы президенттик коррупцияга байланыштуу айыптап чыккан. 75 жаштагы Джейкоб Зума Африканын түштүгүндөгү бул өлкөнү 9 жыл башкарды. Анын президенттик мөөнөтү эмки жылы жыйынтыкталмак. Партия анын ордуна вице-президент Сирил Рамафосаны бейшембиде президенттикке шайлаганы турат. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин жумуш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламент жыйынында жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жатканда айтты.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Премьер-министр мекеме кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча пландар иштелип жатканын, милдеттер көбөйө турганын кошумчалады. Депутат Акылбек Жаманкулов бул министрликтин аймактардагы өкүлдөрү жакшы иштебей жатканын белгилеп, аларга берилген автоунаалар той топурда гана кызмат кылып калганын билдирип, жер жерлерге чыгып иштешпейт деп сындады. Кыргызстанда айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги эң көп сынга кабылган мекемелердин бири. Буга чейин айрым адистер аны толугу менен жоюп салуу маселесин көтөрүп келишкен. Түштүк Кореяда өтүп жаткан Пхёнчхан оюндарында көркөм муз тебүү боюнча түгөйлөр таймашынын жыйынтыгы чыгарылды. Анда Германиянын атынан чыккан Украин улутундагы Алена Савченко менен анын француз өнөктөшү Бруно Массо 6 медаль утушту. Күмүш медалга кытайлык түгөйлөр Суй Вензин менен Хан Цунг, коло байгеге болсо канадалык Меган Дюгамель менен Эрик Редфорд ээ болушту. Ал эми орусиялык дуэт Евгения Тарасова менен Владимир Морозов 4-чү орунга илинди. Германия азырынча 8 алтын медали менен Пхёнчхан олимпиадасында алдыда келе жатат. Ал эми көркөм муз тебүүдөн алган бүгүнкү алтын медалы 1952 жылдан берки биринчиси.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки абар айтор учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош Жалабат, Баткен облустарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Нарын облусунда түнкүсүн сууктун күчү 16 градуска чейин жетсе, күндүз 13 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 9 градуска чейин, эртең күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештеги өкүлүн алмаштырды. Бул кызматка мурун Республика партиясынын депутат болгон Курманбек Дыйканбаев дайындалды. Президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлүн алмашы эмнени билдирет? Парламент менен азыркы президенттин кызматташтыгында дагы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Жогорку Кеңештеги расмий өкүлдү алмаштырышы анын буга чейинки аракеттерине караганда күтүлбөгөн кадам болду. Жээнбеков президенттикке киришкенден бери мурдагы өлкө башынын командасына олуттуу өзгөртүү киргизилек болчу. Муну өткөн аптада аппараттагы дээрлик бардык бөлүм башчылары менен жооптуу катчыларды өз кызмат ордунда калтырганынан байкаса болот. Эми минтип президенттин өкүлү болуп акыркы 3 жылдан бери иштеп келген Молдоакын Абдылдаевдин ордуна Республика партиясынан мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаевди дайындашты. Бир катар түкшүмөлдөрдү жаратты. Адегенде эле жаңы өкүл президент менен парламенттин ортосундагы кызматташтыкта кандай өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн деген суроону жаратууда. Жаңы дайындалган өкүл Курманбек Дыйканбаев башкы милдети катары депутаттар менен тыгыз иштөөнү гана атап, пландар менен бөлүшүүнү туура көргөн жок.
Айгарым өкүлөр менен тыгыз иштеш керек, алар менен буюрса парламенттеч.
Анткени менен бир катар эксперттер президенттин акыркы дайындоосун Жээнбековдун парламент менен кызматташтыгын жаңы нукта жүргүзүү каалоосу менен байланыштырышууда. Маселен, буга чейин президенттин парламенттеги өкүлү болуп эмгектенген саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдоалиев президенттин Жээнбековдун акыркы дайындоосун ушундай божомол менен түшүндүрөт.
Шайлоодогу жасап берген эмгеги үчүн башка кызмат берип койсо деле болот. Жогорку кеңештеги өкүлдү алмаштыр алмаштыргандын жогорку кеңеш менен иштөөнүн форматын өзгөртөйүн деген ою бар. Дыйканбаев болсо жогорку кеңеште депутат болуп иштеди, өзү мындай жакшы депутаттардын бири болчу. Ошон үчүн бул ошол сапаттары эске алынып, анан кийин ал чөйрөнү жакшы билгендиги койду болуш керек.
58 жаштагы Курманбек Дыйканбаев 2010-2015 жылдары Республика партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынын тизмесинде депутаттыкка ат салышканы менен мандатка жете албай калган. Ал эми былтыркы президенттик шайлоодо мурдагы саясий сапардашы Өмүрбек Бабановду эмес Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү өкүлү болду. Мыйзам боюнча президенттин өкүлү өлкө башчынын парламенттеги таламын көздөйт жана конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга көмөктөшөт деп жазылган. Башкача айтканда, депутаттар арасындагы жалпы маанайды илгиртпей сезип, президентти кабардар кылып турушу зарыл. Буга чейинки расмий өкүл Молдоакын Абдулдаев парламентте президенттин атынан оппозициячыл депутаттар менен бир нече жолу кайма айтышкан учурлар болгон эле. Курманбек Дыйканбаев мурдагы чакырылышта жогорку кеңеште конструктивдүү депутат катары белгилүү. Учурда жаңы президенттин дарегине парламенттен сын пикирлер деле айтыла элек. Анын үстүнө жогорку кеңеште оппозициячыл маанай басаңдаганы, мындай депутаттар парламенттен четтетилгенин эксперттер белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев учурда президент менен парламенттин мамилесиндеги көп жагдайлар али аныктала электигин айтууда.
Парламентте бир топ депутаттар президенттик шайлоого азыркы президентке чуркап аракеттер жасаган. Бул республика биринчи кезекте, анан бир топ партиялар. Кыргызстан партиялар коалицияга көпчүлүккө келген. Алардын мен билбейм, ар бир адамдын, ар бир депутаттын жеке өзүнүн мамилеси бар. Парламент менен кандай бир мамиле бар деп айта албайм. Бирок милдетине киргенде, кызматка кирип атканда эмнегедир парламенттин жетекчисин чакырып, давайте ынтымактуу жашап чогуу иштейт деп кадам болгон. Мага ал жаккан жок. Себеби президент парламент эң бийик орун болуп атат. Анан спикерди чакырып тапшырма берген бул туура эмес.
Ошентсе да жаңы президент парламент менен өз алдынча мамиле түзүп, колдоо алууга аракет кылат деген пикирлер арбын. Саясаттануучу Алмазбек Ахматалиевдин баамында учурда Сооронбай Жээнбековдун парламент менен мамилеси алгач болуп, өзүн президенттикке сүргөн социал-демократтар фракциясынан көз каранды.
Бардыгы көз каранды СДПК фракциясына. Эгер СДПК фракциясынын азыр фактически Сооронбай эмес, белки мурунку президент келип атат да. Эгер ошол СДПКнын фракциясын өзүнө тарта алса, анда калгандар деле проблема жок.
Кыргызстан 2010 жылдан соң парламенттик башкарууга багыт алгандыгын жарыялаган. Ал эми 2016 жылдагы баш мыйзамга өзгөртүүлөр аркылуу премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Буга карабай иш жүзүндө президенттин таасири күч бойдон калгандыгын адистер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүгүн улантабыз. 14 февралда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев ишинен өз ыктыяры менен кетти деп жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматын 1.5 жыл башкарган 31 жаштагы Дастан Догоев өзүн жаңычыл көз караштагы жетекчи катары көрсөттү деген баалар айтылууда. Бир катар ири долбоорлорду сунуштаганы Догоевдун кызматтан күтүш кетишине эмне себеп болду? Деги эле мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы эмнеден улам алмаштырылды? Бул темага чыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Дастан Догоев мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгынан өз ыктыяры менен кеткенин, мындай чечимди жеке турмуштук жагдайына байланыштуу кабыл алганын билдирүүдө. Ал өзү тараткан маалыматта бул жооптуу кызматты ишенип тапшырган үчүн президентке, өкмөт башчыга, жогорку кеңешке ыраазычылык билдирген. 31 жаштагы Дастан Догоев мамкаттоонун башчылыгына 2017 жылдын июнь айында дайындалган. Ага чейин 3 жылдай аталган мекеменин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Бир катар ири долбоорлорду сунуш кылып жана жүзөгө ашырып жаткан учурда анын кызматынан өз арызы менен кетиши ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратты. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашев Догоевдин кызматтан кетиши боюнча мындайча пикирин билдирди.
Эми өзүнүн жеке маселелерине байланыштуу го деп өзү деле айтты. Мен айткан нерсесин ишенем. Ал ушул өзүнүн дагы жеке дагы пландары бар чыгат, мүмкүн үйлөө менен байланышканы мүмкүн, ден соолугуна байланышканы мүмкүн, башка да бир мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн. Бирок бул ишиндеги кемчиликтери боюнча кетет деген мен ойдонмуштум да. Бул баланын жөнүндө мен эч жаман айта албайм, абдан жакшы кадр, келечеги кенен.
Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр май айынан тарта биометрикалык каттоонун негизинде паспорттун жаңы үлгүсүн чыгара баштаган. Анда жарандын улуту, жынысы, каттоосу тууралуу жеке маалыматтары атайын чипте купия сакталат. Жалпысынан 2017 жылы жарандарга 1 миллионго жакын паспорт берилген. Дастан Догоев былтыркы президенттик шайлоодо электрондук шайлоо системасын киргизүүдө да башкы жетекчилердин бири болгон. Президенттик шайлоо учурунда түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын мүчөсү, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков Догоевти маалыматка ачык жетекчи катары сыпаттады.
Мен мурда Дастан мырзаны жакшы билчү эмесмин, бирок ошол жолуккан учурларда мага мындай жалпысынан жакшы таасир калтырды. Биринчисинен адамдар менен жакшы, объективдүү бирдей мамиле кылганы мага жакты. Экинчиден анын ошол жетекчи катарында өзүнүн ишин мыкты билгендиги мага айлагандай мындай жакшы элес калтырды ал жигитке.
Догоев мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган кезде ишке ашырган акыркы долбоорлордун бири айдоочулук күбөлүк алуудагы коррупцияны жоюуга багытталган программа болду. Ушул жана башка жумуштардын баары Сапар Исаков баштаган өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында жасалып жатканы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Догоевтин кызматтан кетишин мындайча чечмеледи.
Таза коом электрондоштуруу деп атышат. Ошонун баардыгынан мына Догоевди жаш кадрлар анан коррупциядан алыс, жанагы тууганчылык баягы өң тааныш дегенден алыс мүнөздөгү балдар кыздар керек болчу. Бул өз арызын жазды деген сөз мен бул өкмөт менен иштей албайм деген эле сөз да. Мына таза коом программасын ишке ашырыш үчүн ушул Догоев мына баардык жагынан төп келет эле. Өзү чет өлкөдө билим алган, жаш, анан чоң мына шайлоолордо мамлекеттик каттоо кызматын уят кылган жок. Ушундай балдардын тилекке каршы кетип атканы бул азыркы өкмөт үчүн дагы айыр алып келбейт. Алар кетип эми мурда кеткен кайра башка кызматтарга жүрүптөлгөн баягы эски кадрларды алып келип атышат.
Дастан Догоев 10 күндөй мурун мамлекеттик каттоо кызматынын алдында мамлекеттик корпорация түзүү сунушу менен чыгып, ал боюнча иштелип чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Корпорация мамлекеттик негизги документтерди жасоодон тышкары ишкер чөйрөгө кызмат көрсөтөт. Мурда кыргыз паспортторун жасап келген Intellix ишканасынын жетекчиси Таалайбек Жумадылов Догоевтин мамлекеттик корпорация түзүү сунушун мамлекеттик башкаруу саясатын билбестик катары сыпаттады.
Госкорпорация бул хозяйствующий субъект. Анан госкорпорациянын кызматкери мамлекеттин атынан кантесе да эмне жумуштарды? Бул туура эмес, это абсолютно неправильный подход. Анда чек ара кызматын, улуттук коопсуздук комитетин же Минобороны же ички иштер министрлигин которуп койчуган хаяс субъект кылып анда ачкере гаишниктерге бар өзүң зарплатасын көрүн таап ал жолдон депчи. Же чек ара чыгам мисалы үчүн давай сен чек араны барасың мисалы үчүн ошол жерден зарплатаңды таап ал, кийим кечеңди таап ал, үй салып ал, ошол акча заработай. Это же неправильный подход. Мамлекеттик башкарууну полностью билбегендик болчу.
Өкмөт башчынын 14 февралдагы башка бир буйругу менен Алина Шаикова мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы болуп дайындалды. Алина Шаикова 2014-2015 жылдары да мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун атенелери жана жакындарларды абакка киргизүүнү талап кылышты. Бүгүн бул тууралуу Азатка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Арыгынбаев билдирди. Түштүк Африка Республикасында президент Джейкоб Зума өз партиясынын басымынан соң кызматтан кеткендигин жарыялады. Айыл чарба тамагы жана өнөр жай мелиорация министрлигинин курамында иштеген 5 ашуун адам кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сапар Исаков бүгүн парламент жыйынында билдирди. Улуттук банк бүгүн интервенция жүргүзүп, валюта базарынан 5,5 миллион доллар сатып алды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит. Орг. Программабызды улантабыз эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. АКШнын Флорида штатындагы Парклен шаарындагы мектепке куралчындамдын кол салуусунан 17 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 15 шакты киши ооруканага түштү. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча ок тийип каза тапкандардын арасында окуучулар жана чоңдор дагы бар экен. Бир кезде өзү окуган мектепке кол салган 19 жаштагы жигит кармалды. Окуянын чоо жайын Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Мектепке кол салуу сабак жүрүп жаткан маалда болгон. Күбөлөрдүн сөзүнө караганда, башына противогаз кийген куралчан киши мектепке кирип келип, адегенде өрттөн коргончу сигнализацияны иштеткен. Окуучулар дүрбөлөңгө түшүп, класстардан чуркап чыгып жатканда, аларды көздөй аткылай баштаган. Окуя болгон жерге полиция, ыкчам аракеттөөнү тобу, өрттөн сактоо, тез жардам машиналары жетип келген. Окуучуларга болсо класстардан чыкпай жашынып отурууга буйрук беришкен. Көп өтпөй кол салган киши кармалган. Броуард округунун полиция башчысы Скотт Израил мектепте 17 адам курман болгонун билдирип, кол салган кишинин ким экенин айтты.
Адамдарды өлтүргөнү Николас Круз. Ал азыр камакта. Биз анын интернет сайттары менен социалдык медиадагы барактарын текшере баштадык. Аларды карап отуруп, абдан үрөйчүрган материалдарды көрдүк.
19 жаштагы Николас Круз өзү кол салган мектептен тартип бузган үчүн чыгарылган. Андан бир нече окчонтой менен жарым автоматташкан мылтык, түтүн чыгарган гранаталар алынган. Крузду полиция кармагандан кийин доктурга алып барышып, дарыгерлер жардам көрсөткөн соң камак алышкан. Бул үрөй учурган окуяны көргөн мектеп окуучусу мындай деди.
Ал 3-чү кабатта экен. Ал мектептин картасын, ким кайда экенин жакшы билет экен. Ал бул жерде көп жолу болгон. Ал мындай ишке даярданыптыр.
Кол салган жигитти тааныган окуучулар анын курал жаракы ынак экенин, өзүнчө бир көйгөйү бар адам деп мүнөздөшөт. Анын эмне себептен бул ишке барганы азырынча беймаалым. Флорида штатынын губернатору Ричард Скотт журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Америка Кошмо Штаттарында курал жаракты көзөмөлдөө тууралуу маселе курч бойдон экенине токтолду.
Мындай окуя бул өлкөдө кантип болду? Кантип бул штатта болду? Бул штатта көңүл биздин балдарыбыздын коопсуздугуна бурулган. Биздин штат зордук зомбулукка жол бербейт. Биздин укук коргоо органдары биздин коопсуздукту камсыздоого дайым даяр.
Президент Трамп Twitter'деги баракчасына курман болгондордун жана жабыр тарткандардын жакындарына көңүл айтып, бир дагы бала, мугалим же башка киши Америкалык мектепте өзүн кооптуу сезбеши керек деп жазды. Майами шаарынан 70 чакырым жерде жайгашкан Паркленд шаарында 31 000 киши жашайт. Буга чейин Флорида штатындагы эң коопсуз шаар деп таанылган. Бул окуя Кошмо Штаттардын тарыхында 2012 жылы Сэнди Хуктагы мектепте болгон ок атышуудан кийинки кандуу кол салуу болду. 6 жыл мурун мектепте 26 киши курман болгон эле. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бишкек ТЭЦиндеги өткөн айдагы авария боюнча өкмөт түзгөн мекемелер аралык комиссия өзүнүн алгачкы бүтүмдөрүн чыгарды. Ал тууралуу азыр кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26 январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин таткара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенколов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын -30 градуска чейин төмөндөшүнө даярдалбаган, бирок электр станцияларга ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018 жылдын 23 январында температуранын төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала тыгында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-чү блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенколов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоңуп калган. 3-чү блоктун ишке киргизилбегендигинин себеби болуп, химиялык тузсуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай, аварияны себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги, 3-чү блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда, Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыяланганы менен анда сууну тузсуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Рыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, ким блок курула элек? Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок, Сапар Жумач курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Мына ким блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Счетный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен, отчетуңду берип туруп, расшифровка кылып койбойсуң бул вопростун баарын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 386 миллион доллар акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженер менен силерсел күнөөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, жерге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек да, азамат сал депчи. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз, анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз, баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го, эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эми аны өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертный заключениеси бар. Азыр действующий хим водочистка ошо жаңы блоктору да калган котелдорго дагы ошо суусу жетет да. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукстанциянын жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө хим водочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады, ага болжолу менен 6 миллион доллар сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында учурда Ромео жана Жульетта романтикалык спектакли жүрүп жатат. Театрдын жаш жылдыздарынын көшөк артындагы жана сахнадагы көз ирмемдери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кыргыз улуттук опера жана балет театрында 14 февралда коюлган Ромео менен Жульетта спектаклинде Жульеттанын образын 18 жаштагы Айсалкын Сүйүнбаева ойноду. Актриса сахнага чыгаардын алдында адаттан тыш толкунданып, жан дүйнөсү уйгу туйгу болуп турганын жашырган жок.
Ну, очень волнительно, потому что
абдан толкунданып турам. Чындыгында бул өтө татаал спектакль. Кээ бир кыймыл аракеттерди туура эмес кылып аламбы деп сааныркайм. Ошол эле учурда бийден сырткары көрүүчүлөргө өз образымдагы эмоциялык абалды да көрсөтө билишим керек. Ал 3 этаптан турат. Башында Жульетта оюн карак, секелек кыз. Экинчисинде бир көрүү менен сүйүп калган бийкеч. Акырында тун сүйүүсүнүн ажыраган кыздын армандуу кайгылуу трагедиясы. Албетте абдан толкунданып турам.
Единственная любовь умирает, и это нужно передать эмоционально.
Айсалкын 6 жашынан баштап Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынан билим алган. Былтыр балет мектебин аяктап, ушул улуттук опера жана балет театрында иштеп жатат.
Карьера, ну, каждый танцует.
Балет бийчилеринин карьерасы өтө эле кыска болот. Айрымдар 30 жашка, айрымдар 40 жашка чейин бийлеши мүмкүн. Балет өнөрүндө ар ким өзүнүн ден соолугуна, каалоосуна жараша иштейт. Мен буга чейин 3 чоң партияда бийледим. Бул мен үчүн жакшы жетишкендик деп ойлойм.
Еще молодая, хочу много успеть танцевать.
Буга чейин Ромео менен Жулетта трагедиясында Жулеттаны Кыргыз академиялык драма театрында Кыргыз жүрөгү таттыүү Турсунбаева, опера жана балет театрында Бүйсара Бейшеналиева, Айсулуу Токумбаева баштаган залкар таланттар аткарышкан. Шекспирди көзү тирүү кезинде эле эң таанымал кылган бул чыгармадагы эки жаштын махабаты кылымдан кылымга идеалдуу сүйүүнүн үлгүсү катары бааланып келет. Кыштын суук күнүндө махабаттуу сезимдерди тартуулаган спектакль Уильям Шекспир менен Сергей Прокофьевди эскерүү күнүнө арналган. Анткени ушул жылдын 23 апрелинде Прокофьевдин 120